the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Agoosto 2023.
Had naga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo boga voasomali.com. Idaacadda galabnimada waxaa wada jir u daadinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aden.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in dadka u baahan cuntada degdega ee Soomaaliya ay tiradoodu kordhay.
Waxaa kale oo aan odinaynaa Soomaaliland oo isbeddel ku sameeyay mas'uuliyiinta maxkamadaha garsoorka.
Xagga garsoorayaasha waxay gaaraysaa 8, xagga xeeralintana waxay gaaraysaa 12. Waxaa kale oo yagana jira garsoorayaasha in ruqsaynta lagu sameeyay waa 16. Waddanka oo dhan garsoorayaasha la isku beddelay ama la dalacsiiyey ama la casilay hoos loo celiyey ama la transfer gareeyey gobol kale loo beddelayna waa 8 kama yara.
Afka Soomaaligu halis ma ugu jiraa inuu dabar go'o? Waa mowduuca barnaamijyo cusub oo taxane ah oo aan goor dhow idiin soo gudbin doono.
Dhaxalkii adawga halka lagu ilaashay obacdiisu taaliyo waxaana hayardaagii ubadkiya barbaartaba logo otrogaayey lagu ababinaayo anshixiye asluubtiya iidaanka diintiyo inuu jiray ilaahay erey loogu sheegiyo halka lagu ogaan karo inta ku amaarada waxaan ahay afkaagi.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Natiijada qiimeyntii ugu dambeysay ee lagu sameeyay heerka isku filnaansho ee cuntada iyo nafaqada ee Soomaaliya oo maanta lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ayaa muujinaysa in xaaladda bini'aadnimo ee dalka ay weli tahay mid laga walwalo. Marka lala barbardhigo 6 bilood ka hor, tirada dadka wajahaya xasarado dhanka cunnada ah ama xaalad degdeg ah ee Soomaaliya ayaa sare u kacday 117% iyadoo gaadhay 850,000 qof, halka markii hore ay ka ahayd 731,000 qof. Sidoo kale tirada dadka ku sugan xaalad baahi cunto ah ayaa waxa weli ay tahay in ka badan 2 milyan oo qof. Horumar la'aanta ka jirta dhinaca cunnada Soomaaliya ayaa loo sababeynayaa iyadoo roobkii gu'u ay joogsadeen xilli hore, taasi oo keentay inuu yaraado wax soo saarkii beeruhu.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ayaa mar kale qabsaday tuulada Halgan ee hoos timaada degmada Buule Burde. Ku dhawaad 2 toddobaad ka hor ayay ciidanku halkaasi isaga baxeen iyagoo aan wax sababa ka bixin, kadibna ay dib u qabsadeen ururka Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray beledweyne.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ayaa maanta mar kale dib ula wareegay degmada Halgan oo 27 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada Beledweyne. Mid ka mid ah taliyaasha ciidamada dowladda oo la hadlay VOA ayaa sheegay in ciidamada isbahaysanaya ay saldhig ka dhigteen dhinaca waqooyi ee Halgan. Ciidamadii Al-Shabaab ayaa shalay galab isaga baxay Halgan iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin gudaha magaalada. Horaantii bishan Ogos ayay ahayd markii ciidamada AMISOM, kuwa Soomaaliya iyo Ethiopia, ay qabsadeen Halgan, maalmo gudahoodna ay dib uga baxeen. Magaalada Halgan ayaa waxay ku taallaa meel muhiim ah, waxaana ay u dhaxaysaa magaalada Beledweyne iyo degmada Buule Burte.
Wasiirada arrimaha dibadda ee Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ku baaqay tallaabo degdeg ah oo wax lagaga qabanayo caqabadaha haysta kumanaanka muhaajiriinta ah ee soo galaya Yurub, kuwaas oo kala qaybiyey wadamada Yurub iyagoo ka doodaya wax laga yeelayo. Wasiirada kala ah Theresa May oo ka socota Britain iyo Bernardo Faransiiska iyo Thomas oo Jarmalka ka socda ayaa xaddii soo saaray hadal ay u dhan yihiin oo ay ku weydiisanayaan madaxweynaha midowga Yurub Luxembourg inuu muddo 2 toddobaad gudaheeda uu ku qabto kulan. Luxembourg ayaa sheegay inuu agaasimi doono wadahadallada ay ku lugta leeyihiin wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub, bisha September 14-keeda inay isugu yimaadaan magaalada Brussels si loo ballaariyo jawaabta Yurub ka bixinayso arrinta qaxootiga. Iyadoo xaaladda lagu cabiray inay tahay mid ka duwan kuwii hore, ayay wasiiradu ku baaqeen in si wanaagsan loola macaamilo muhaajiriinta ku sugan Talyaaniga iyo Greega, kuwaasoo ay hay'adda socdaalka caalamiga ah ku sheegayso inay yihiin baraha ugu weyn ay ku soo degeen in ka badan 322,000 muhaajiriin ah oo ka soo tallaabay badda Mediterranean-ka sanadkan.
Saraakiisha dalka Thailand ayaa sheegay in iyagoo ku guda jira dambi baarista la xidhiidha qaraxyadii bishan dalkaasi ka dhacay ay soo heleen qalabka lagu sameeyo bambooyinka macmalka ah. Booliska ayaa sheegay in guri ku yaala caasimada dalkaasi ee Bangkok ay ka soo heleen qalabkan, waxaana arrintaasi loo soo xidhay haweeney 26 jir ah oo dalkaasi u dhalatay iyo nin kale oo lagu tilmaamay inuu yahay qof ajnabi ah. Sawir laga qaaday haweeneydan oo lagu magacaabo Wanna Suwansan ayaa muujinaysa iyadoo xijaab xidhan, laakiin nin kale la xidhay ayaa keliya waxaa la soo bandhigay muuqaal sawir gacmeeda oo aan si fiican u muuqan. Booliska ayaa aqalkan baaritaan ku sameeyey axaddii, laakiin waxay hore saxaafadda ugu sheegeen inaanay waxba ka dhex helin. Hase ahaatee, goor dambe waxaa la ahayd ayaa jeneraal ka tirsan booliska Thailand waxa uu warbaahinta u sheegay in qalabka iyo waxyaabaha laga sameeyo bambooyinka laga helay gurigaasi.
Dowladda Mareykanka ayaa isu diyaarinaysa inay ka jawaabto falalka basaasnimo ee Shiinaha ee dhinaca internetka, iyadoo Washington ay sheegtay in cunuqabateyn ay saari doonto shaqsiyaadka iyo shirkadaha ka faa'iiday xadidii siraha ganacsi ee Mareykanka, sida uu qoray wargeyska The Washington Post. Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil aan la magacaabin oo ku jira maamulka madaxweyne Obama ayaa ku waramay in weli dowladda Mareykanka aanay go'aansanin in cunuqabateyntaasi ay soo rogto, hase yeeshee go'aankaasi ayaa la rajeynayaa inuu goor dhow soo baxo.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Qaramada Midoobay ayaa mar kale sheegtay in xaaladda cuntada ee Soomaaliya ay meel halis a marayso, waxayna hay-adda u qaabilsan isku dubaridka gargaarka bini aadanimo sheegtay in dadka u baahan gargaarka degdega ay tiradoodu korodhay 717 bilood ee lasoo dhaafay, halka caruurta dhan ku dhowaad 215,000 nafaqo darro ay hayso. Axmed Cali Sheekh ayaa inoo soo koobaya hadalkan kasoo baxay xafiiska isku dubaridka gargaarka bini aadanimo ee Soomaaliya.
Warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadanimo ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in marka la barbar dhigo 6 bilood ka hor ee tirada dadka wajahaya xasarado dhanka cunnada ama xaalad degdeg ah ee Soomaaliya ay sare u kacday 17,000 kiiba. Tiradaas oo ahay 731,000 oo qofood 6 bilood ka hor ayaa iminka gaaraysa 855,000 oo qof. Sidoo kale, tirada dadka ku sugan xaalad baahi cunto ayaa weli ah 2.3 milyan oo qof. Horumar la'aanta ka jirta dhinaca cunnada Soomaaliya ayaa loo sababaynayaa iyadoo roobabkii guuga ay joogsadeen xilli hore, taasi oo keentay inuu yaraado wax soo saarkii beeraha. Guud ahaan 3.1 milyan oo qof oo Soomaaliya ku sugan ayaa u baahan kaalmo bini'aadanimo, sida uu sheegayo xafiiska isku xiraha qaramada midoobay ee howlaha bini'aadanimo ee Soomaaliya. Heerka cunto iyo nafaqayari ee Soomaaliya waa mid aad halis u ah. Dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada iyo deeqbixiyaasha ayaa ka hortagay in arrintan ay ka sii xumaato sida iminka ay tahay, balse weli waxaynu u baahannahay in wax badan la qabto. Waxaa sidaas yiri isku xiraha qaramada midoobay ee howlaha bini'aadanimo ee Soomaaliya, Peter de Klerk. 3 meelood 2 meel ama 680,000 dadka wajahaya cunayarida ama xaaladda degdeg ah ee Soomaaliya ayaa ah dad ku barakacay dalka gudihiisa. Waxaa gaar ahaan dadkaasi ka mid ah kuwo wajahaya xadgudubyo dhanka cunnada ah, waxaana xafiiska qaramada midoobay uu sheegayaa in cunnayarida ay mar waliba dhaliso walaac dhanka badbaadada ah, ayna hogaamiso arrimo ay ka mid yihiin caruurta oo la shaqaaleeyo, xadgudubyada galmada oo sare u kaca, rabshado ku salaysan dhanka jinsiga, iyo qoysaska oo kala hayaama. Qaramada midoobay ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in qiyaasi 215,000 oo ah caruur Soomaaliyeed oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano ay nafaqo darri hayso, isla markaana 4,000 oo kuwaas ka mid ah ay xaaladoodu marayso heer ay halis ugu jiraan cudurro iyo dhimasho. Meelaha ay degan yihiin dadka barakacay ayay warbixintu sheegaysaa in nafaqo darrida ay ka sarreyso heerka xaaladda degdega ah ee 515. Warbixinta ayaa ka digaysa in xaaladda ay ka sii dari doonto dhammaadka sanadkan, iyadoo sababtuna ay tahay wax soo saarka beeraha oo yar iyo roobabka oo aan si wanaagsan uga da'in meelaha qaar, iyo sidoo kale goobaha dagaaladu ay ka jiraan oo aanay gaarin cunto ku filan. Waxay warbixinta dhinaca kalena ka digaysaa in cimilo kuleyl badan oo soo wajahan ay sababi doonto in ay fatahaan webiyada Juba iyo Shabeelle isla markaana daad uu ku ragmado qaybo ka mid ah gobolada Mudug, Galgaduud, Nugaal halka abaartuna ay saameyn doonto qaybo ka mid ah Soomaaliland. Tani waxa ay hoggaamin doontaa ayay tiri warbixintu. Cuduro dalaga beeraha oo qasaara iyo inay sii xumaato xaaladda cunno yari iyo nafaqo yari ee iminka ka jirta Soomaaliya. Peter de Klerk ayaa sheegay inay qasab tahay in la sii wado oo qarash badan lagu bixiyo sidii nolol badan loo badbaadin lahaa, isagoo calabka ku adkeeyay in aan la aqbali karin in dib looga laabto horumarkii hore loo sameeyey. Waxa uu ku baaqay in la sii adkeeyo guulihii la gaaray. Qiimeyntan lagu sameeyey heerka cunnada iyo nafaqada Soomaaliya ayaa waxaa fuliyey qaybta qiimeynta cunnada iyo nafaqada qaramada midoobay ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano FSNAU oo ay maamusho hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO. Sanadii 2011 ayaa Soomaaliya waxaa si daran u asiibay macluul, wixii markaa ka dambeeyana xaaladdu way soo wanaagsanaatay, balse baahida gargaar bini'aadamnimo ayaa weli taagan. Isla markaana dad badan oo gaaraya 3 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa weli u baahan in gargaarku u sii socdo sida qaramada midoobay ay leedahay. Qiyaastii 1.1 milyan oo qof oo dadkaasi ka mid ahna waxa ay warbixintu sheegaysaa inay yihiin dad ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinay warbixintaas. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
Waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, deegaanka Halgan waa deegaanka muhiimka ah ee Halgan ayaa waxaa la wareegay ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidamada Itoobiya ee ka tirsan AMISOM. Xuseen Barre ayaa waxa uu wareystay arrimahaasi ka wareystay Mustafa Xirow Nuur oo sheegay inuu yahay gudoomiyaha Halgan.
Ayadu maamulka gacanta waxa ku haya degmada Halgan anaga ku hayno iyo AMISOM ciidanka Itoobiya iyo Soomaaliya iskarabsanaya. Marka xaaladeeduna hadda aad ay fiican tahay, maanta waxa la sameynayay baaritaan oo miinabaara qoladii ayaa maxalkaas dhulkii oo dhan miino iyo wax gelgelisay. Taasi xerad oo lo-aad ayaa miino laga soo baxshay meel kale, xayawaankii hataa xeradoodii geliyaan miinadii. Marka maantana xaaladeedu saas eedo miinabaar ayaa lagu jiray magaalada.
Watay goorma ayaad gacanta ku dhigteen?
Shalay galab 12:00 abaarihii barnaamijka ayaa lagu dhigay.
Bal faahfaahin naga sii hadan xaaladu sida ay tahay degmada.
Hadda xaaladu aad ay u degan tahay oo wanaagsan tahay. Maanta miinabaarkii wixii baa lagu jiray waa la baaray, dhowr meelood laga baxay. Gabdha mushaakiin oo ay u yeedeen miiskii ay meel walba ku qaxiyay leeyihiin, maxaaldaa xerel aad oolada xayawaanka oo ku caraysan tahay gurkeeda waa laga soo baxay. Marka maanta miinabaarkaasi ciidanku ahayeen, wax hadda kaloo dhibaatana ma la joogay aad u degan yihiin magaalada.
Yaa idinka caawinaya marka hawshan miina baarista?
Waxaa naga caawinaya ciidanka caalamiga ah maxalda Itoobiya iyo AMISOM Soomaaliya magaalada.
Miinadu ma waxa ku asantahay wadooyinka mise xarumaha ee xafiisyada dowladda?
Waxaan ku idhi xaradii labada xayawaanka la xareysto lagu xaradoodii aad laga soo baxsado meel kastay ku xad lagmarkaan waxa weeye waa kaliyood noole wax xayawaankii la yaanay lagu binaadin ka badbaaday.
Dadkii deegaanku marka ma ku soo noqdeen mise weli waa ka maqan yihiin?
Maya dadkii deegaanku awal aad markii hore inta badan ma bixin, caadi weeye magaaladu waa degan tahay, wax dhibaato ah kama jiraan, aad baa loo wanaagsan.
Markii aad magaalada maamulkeeda la wareegeysaen, ma wax dagaal idin dhex maray idinkii iyo shabaabka?
Maya adeer maxaan wax dagaal ma dhex marin. Nimankaasi de ciidankan ciidan niman hor istaagi kara maahan, waa ciidan tayo iyo taradiiduba aad u wanaagsan yahay. Meelahaas waa laga yaaba cadad inay dabajeex kasoo tuurtuuraan kana cararaan. Marka waa ciidan culus, waa ciidankan ninkaas niman oo hor istaagi kara ciidankaas maahan magara.
Wadadana
waa la furaa insha allah sida hadda ugu dhaqso badan.
Maleeshiyadii al-shabaab ee ka baxday magaalada Halgan hadda xagee ku sugan tahay?
Mid cararay iyo mid ilaa hadda meel dhagax ku dhacay oo ka faniinay, ilaa hadda meel cerbi jaandhigeen ma hayno, ilaa meelaha hadda waxataa noo soo sheegay waa laanahay hadalkooda.
Gobolka Hiiraan marka la eego, intee in legba gacanta dowladda ku jirta?
Gobolka Hiiraan gacanta dowladda inta ugu badanaa ku jirta, gacanta dowladda inay ku jir mooyata meel tuulaa ma ogiya oo yaro ama ceeli ku dhuumanay maana inta badanba waxaa si dowladda aad kama garay.
Inta badan waxaa dhacda in marka al-shabaab ay tuulo ama degmo ka baxaan haddana mar labaad ay kusoo noqdaan. Arrintaasi ma laga yaabaa inay dhacdo oo ay Halgan kusoo noqdaan?
Umalayn maayo amar ilaahay waa gooni, laakiin dib dambe ugu sheekeeyay maan Halgan iyo eeryadeeda ayaan shabaab laga heli doonaa, ma dhici doonta haddii ilaahay qadar.
Marka aad dhammaysaan hawsha miina baarista ee aad sheegtay, maxaa kaloo idiin qorshaysan?
Waxaa loo qorshaysan ceel iyo geed يجيل دحديث يمل كسبه إن لفت مرينا أنا ليش أكلنا نبغى قاسم إذا ما ده على أمي صامن ولا لا ناي يقوى صوماليد إن دمانتين عن ماركي صورة قرط دلنا ومل كسبه عن لفت مرينا دي لعبي دراجة دي كعبا يعلش دي كعبا يمل كسبه إن الطبيعي يجيل يلشير كعانه رقصه كوبا غادر يعني يدو دكتور صحيح يعني قلنا يعني
sida wararku mararka qarkood nagu soo gaaraan waxa jirta in shabaabku marka ay meel ka baxaan ee laga qabsado ay isla meeshaasi go'doomiyaan oo aan gurmadka iyo gargaarku gaari karin marka halgan gurmadku ma gaari karaa mise waxa laga baqayaa shabaab
halgan gurmadku waa gaaraya shabaabna looma baqi doono baqitaan wax leeyahay waa laga soo tagi waxaas waxa weey markaan baqitaan ayaga ku jira anaga waa ka soo baxnay shaqadaas mid dareen
kaasi waxa waha Mustaf Xero Nuur oo sheegay inuu yahay gudoomiyaha halgan oo Hussein Barre uga warramayay degmada halgan oo mar kale dib ula wareegeen ciidamada dawladda iyo kuwa Ethiopia wada socda.
Halka dulligisan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA. Guddiga cadaaladda ee Somaliland ayaa xilka qaadis iyo isku bedel ku sameeyay in ka badan 100 garsoore iyo xeer ilaaliye oo guud ahaan gobolada dalka oo dhan. Waxaan qarkood u magacaabeen xilal sare halka qaar kalena xilalkii ay hayeen laga qaaday. Gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda Aadan Xaaji Cali ayaa wariyaha VOA da barkad kaariye waxa uga waramay sababta keentay talaabadan iyo tirada ay sameysay bahda garsoorka.
Marka hore waan ku salaamayaa barkad iyo adiga iyo bahda Voice-ka. Horta intii muddaba waxaan wadnay dardargelin xagga garsoorka ah khaasatan intii magaranaysa aniga lay soo magacaabay. Way mi ka laba bilood iyo magaranaysa 20 cisho laba bilood 20 cisho ah intan xilka la wareegay daacwado kuwa madaniga ay ku raagay meesha ama ciidan ku qornayeen ama ragaday 700 ka yareen kuwa ciqaabtuna 200 iyo dheerad aduu kun daacwadoodin ku dhaw ayaa yaalay oo bandhinaha waanu dhaqaajinay garsooraha baan u asaayn gareynay hakad bay ku jireen garsoorayaashii maxkamadda sare loo asaayn gareeyay waanu dhaqaajinay duub habeen badan baan ku sameeynay maxkamadda sare iyo wixii la xiriira tan dambe imika cusubina way jirtay aanu kamid bay ahaydo iyadana reformka kamid ahayd in isku bedel badan iyo ruxayn dadka qaar ah iyo dalacsiin iyo dubucelin ama daadajin waxa la yiraahdo motion kale dhacdo inaanu magaalada casilaad intaba aanu sameyno ay isugu jiraan si loo dardargeliyo garsoorkii dadkiina loogu shaqeeyo
way gudoomiye marka deegto tan aan sameysan oo dambeysay casilada iyo dalacsiinta iyo shaqo keerista tirada imsa garsoore ama intee leg bay sameysay
wax weeyaan xagga garsoorayaasha waxay gaaraysaa 8 xagga xeeralintana waxay gaaraysaa 12 waxa kale oo yagana jira garsoorayaasha in ruqsaynta lagu sameeyay waa 16 wadanka oo dhan garsoorayaasha la isku bedelay amal dalacsiyi amal casilo hoos loo celiyay amal transfer gareeyay gobol kale loo bedelayna waa 8 kama yara isugayntoodu marka wax weeyaan waa tira aan 130 ka yareyn
way gudoomiye tirada inta la eeg ee garsoor ka tirsan ee isku shaandheynta iyo ku sameysan casilad iyo dalacsiinta iyo shaqo keeriska ba maxaa ku saleeyneen
waxaan ku saleeyneenay waxa jira laba bilood iyo bad gudiba jira ee gudiga baarida dabagalka iyo magaranaysa gudigaas laba bilood iyo bad wadan koodan gobol kasta oo u safreen way baareen marka waxa lagu saleeyay cabashada iyo investigation ka wixii kasoo baxay ama corruption ama magaranaysa shaqo xumaana ama qofka oo shaqadiisu gudan waayay ayaa lagu saleeyay marka si hab nidaamsan oo sharciga waafaqsan oo aan iska hafaasirayn baa lagu saleeyay waxa kale oo iyaguna ku jiray oo kaaliyaasha sare ama kaliyaash isku bedel badan baa lagu sameeyo iyaga laftooda aad baa looga cabanay
garsoorku wuxuu kamid yahay waxyaha qaranka ee dadku ka cawdaan inta badan maxaa isku shaandhinta sameeyseen ka bedelaysaa ay kula taama ka taraysa
wax badan bay ka taraysaa horta marka koowaad saaran imika Hargeysa oo kale iyo Burco magaalooyinka caasimada gobolada waase Boormo kale iyo magaalooyinkaasi heer gobol maxkamada ugu muhiimsan waa maxkamada gobolka waayo dacwada ugu baaxada weynli gobolka yimaadaan marka gobolada oo dhan waa xoojinay imika tusaale ahaan Hargeysa oo garsoorayaasha ka hawlgali jiray ahaayeen 12 wax laga dhigay 22 waayo wax laga jawaabay culayska dacwadaha ama ciqaabta ama madaniga ama idaariga ama dacwada kale ka jawaabayaan marka xitaa isbeddelkan kuma jirto uun dad la dalacsiiyay dad la bedelay
waxa ku jira in la eegay meelay bay baahidu jirtaa oo baahidii laga jawaabay.
Dad badan baa waxay raadaan xabsiyada dad baa inta laysaga xiro ku raaga oo inta rumaan loo diray lagu ilaaba ama qaarkood intii muddo qaata mar dambe la ogaaday inay iska xiran yihiin. Arrintaasi guddi ahaan ma ku sameysan Baaris?
Walaahi horta dahayada badan baa xabsiyada ka wada shaqeeya oo imika tusaalaan maxkamaddu waa ka badh talis qaybta asluubta oo xabsiyada gacanta ku haya wasaaradda cadaaladda xeerariya guud ee qaranka. Marka istaraatiijigeegu horena wuu jiray imikana waxaan wadnaa inaanu ogaano in lala socdo wasaaradda cadaaladdana aan ka wada soconaa.
Guddoomiye, waxaa jirta had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa maxkamadaha kale ama garsoor marka la maqlo dadka qaar kalsoonida ay ku qabaan in badan way yaray, ma isleedahay kalsoonidii bulshada iyo garsoorka u dhexeeyey waxba iska bedelay?
Yani waxa weeye beri dhaweyd waadigii waxaad ogeyd in dacwado siyaasi ah ayna soo galeen labada bilood u dambeeyey, dacwadii la xidhiidhay axsaabta ee ay xuquuqdooda ka cabanayeen iyo dacwadii dambe ee siyaasiga ahayd ee kordhintii golaha guurtida iyo doorashada la xidhiidhay iyadana. Labada dacwadoodna waxay ahaayeen laba dacwadood oon sahlanayn oo runtii maxkamad dastuuriga ahi ay u dhabar dhigtay. Waxay ahaayeen dacwadood tijaabo u ahaa garsoorka, waxaanay muujisay in garsoorku yahay hay-adda saddexaad ama waaxda saddexaad ee qaranka oo ah waax autonomousa madax bannaan talada qaranka iyo marxalada wadda ku marayo inuu garsoorku qayb ka noqdo, wax ka yidhaahdo, wax laga weydiiyo, tale ka soo jeediyo. Waanaanu ku wadaynaayo mustaqbalka soo socda waxaan doonnaa inuu garsoorku roolkiisi qaato iyadoo iskeedu madax bannaan. Marka waxaan doonnaa inay garsoorku noqdo hay-ad ama waax sidaa loo micinsado oo jirta roolna ka ciyaarta arrimaha qaranka.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland ahna guddoomiyaha guddida cadaaladda Aadan Xaaji Cali oo magaalada Hargeysa ugu warramaya wariyaha v o eda barkad kaari, halkaad kala socoteenna waa v o a.
Dowladda Masar ayaa sheegtay axaddii shalay inay doorashooyin baarlamaani ah oo laba waji leh ay qaban doonto bisha waa bilaha Oktoobar iyo Noveembar ee sanadkan, waxaana ay noqonayaan doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka qabsoonto tan iyo markii hogaamiyihii militariga Cabdul Fatax Al Sisi uu xukunka xoog uga tuuray madaxweynihii Islaamiyiinta Masar Maxamed Mursi laba maalmood ka hor inta aan isaga la magacaabin ama loo magacaabin madaxweyne. Dalka Masar ayaa baarlamaan la-aan ahaa tan iyo bishii Juun ee sanadkii 2012 markaas oo ay maxkamadda sare ay kala dirtay baarlamaankii lasoo doortay. Wixii markaasi ka dambeeyey madaxweyne Sisi ayaa dhowr sharci meel mariyey islamarkaasina ku meel mariyey dekreto madaxweyne. Wariyaheenna magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddiga sare ee doorashooyinka dalkani Masar ayaa sheegay doorashooyinka baarlamaaniga ee waddankani inay dhacayaan bilaha Oktoobar iyo Noveembar ee sanadkani. Guddiga doorashooyinka ayaa tibaaxay marxaladda koowaad ee codbixinta doorashada baarlamaanka inay ka dhici doonto 14 gobol oo ka mid ah waddankani, taasoo dhici doonta 18 iyo 19 bisha Oktoobar, halka jaaliyadaha dibadda ee dadka masaarida ahina codkooda ay dhiiban doonaan 17 iyo 18 isla bisha Oktoobar. Sidoo kale guddiga sare ee doorashooyinka waddankani ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay marxaladda labaad ee doorashooyinka baarlamaanka inay ka qabsoomi doonto 13 gobol, taasoo dhici doonta 22 iyo 23 bisha Noveembar ee sanadkani.
والاثنين الموافقين 18 و19 10
Ayman Abbas guddoomiyaha guddiga sare ee doorashooyinka ayaa yiri codbixinta doorashooyinka baarlamaanka ee dalka waxa ay dhacayaan laba xilli oo kala duwan. Marxaladda koowaad waxa ay ka dhacaysaa 14 gobol, sidaasi darteed gudaha dalka waxa ay codbixinta ka bilaaban doontaa maalmaha Axada iyo Isniinta oo ku beegan 18 iyo 19 bisha Oktoobar ee sanadkani, halka marxaladda labaad ay dhacayso 22 iyo 23 bisha Noveembar ee sanadkani. gudiga doorashooyinka ayaa farta ku fiiqay in kuraasta baarlamaanka ee loo tartamayo inay gaarayaan 586 xubnood, kuwaasoo ka kala imaan doona axsaabta siyaasadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Dalka Masar ayaa baarlamaan la'aan ahaa tan iyo markii la kala diray baarlamaankii hore ee Masar bishii Juun ee sanadii 2012. Madaxweynaha Masaarida ayaa haysa awoodda sharci dejinta ee dalka, waxa uuna awooddaasi haysanayaa inta laga soo dooranayo baarlamaanka cusub ee waddankani, waa sida uu qabo dastuurka Masaarida. Codbixinta doorashooyinka baarlamaanka dalka Masar oo lagu waday inay dhacdo bilaha Maaj iyo May ee sanadkani ayaa dib loo dhigay kadib markii maxkamad ay soo saartay qaraar sheegaya hannaanka doorashada inaysan dastuurka waafaqsanayn. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni, wariyaheena magaalada Qaahira. Warbixintaasi magaaladaasi nooga soo diray, aad kala socoteen waa VOA. Haatana inuu ku wada nasano codkii fanaanka Cabdulqaadir Jubba iyo heeskiisi Haboon. Oh,
galabunaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 12-ka bisha ogos sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Aashe Ibraahin Aadan iyo Xuseen Barre. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah bal in af Soomaaligu halis ugu jiro inuu dabar go'ayo, in kale taxana aan uga hadlayno oon ku faaqidayno, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad goor dhow maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Natiijadii qiimeynta ugu dambeysay ee lagu sameeyay heerka isku filnaansho ee cuntada iyo nafaqada ee Soomaaliya oo maanta lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ayaa muujinaysa in xaaladda bini'aadamnimo ee dalku ay weli tahay mid laga walwalo. Marka la barbardhigo 6 bilood ka hor, tirada dadka wajahaya xasarado dhanka cunnada ah ama xaalad degdeg ah ee Soomaaliya ku nool ayaa sare u kacday 717%, iyadoo gaadhay 850,000 oo qof, halka markii hore ay ka ahayd 713,000 qof. Sidoo kale, tirada dadka ku sugan xaaladda baahi cunto ah ayaa weli gaaraysa in ka badan 2 milyan oo qof. Horumar la'aanta ka jirta dhinaca cunnada Soomaaliya ayaa loo sababaynayaa iyadoo roobabkii gu'gu ay joogsadeen xilli hore, taasi oo keentay inuu yaraado wax soo saarkii beeraha. Guud ahaan, in ka badan 3 milyan oo ku sugan ayaa u baahan kaalmo bini'aadanimo, sida uu sheegay xafiiska isku xiraha qaramada midoobay ee howlaha bini'aadanimo ee Soomaaliya.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ayaa mar kale qabsaday tuulada Halgan ee hoos timaada degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan. Ku dhawaad 2 toddobaad ka hor ayay ciidanku halkaasi isaga baxeen iyagoo aan wax sababa ka bixin, kadibna ay dib halkaasi u qabsadeen ururka Al-Shabaab.
Saraakiisha dalka Thailand ayaa sheegay in iyaga oo ku guda jira dambi baaris la xidhiidha qaraxyadii bishan dalkaasi ka dhacay ay soo heleen qalabka laga sameeyo bambooyinka macmalka ah. Booliska ayaa sheegay in guri ku yaala caasimadda Bangkok ay ku soo heleen qalabkan, waxaana arrintaasi loo soo xidhay haweeney 26 jir ah oo dalkaasi u dhalatay iyo nin kale oo lagu tilmaamay inuu yahay qof ajnabi ah. Sawir laga qaaday haweeneydan oo lagu magacaabo Wana Suwansan ayaa muujinaya iyada oo xijaab xiran, laakiin ninka kale ee lala soo xidhay ayaa keliya waxaa lasoo bandhigay muuqaal sawir gacmeed ah oo aan si fiican u muuqan. Booliska ayaa aqalkan baaritaanka ku sameeyey Axaddii, laakiin waxay hore saxaafadda ugu sheegeen inaanay waxba ka dhexelin. Hase ahaatee, goor dambe oo xalay ahayd ayaa jeneraal ka tirsan booliska Thailand waxa uu warbaahinta u sheegay in qalabka iyo waxyaabaha laga sameeyey bambooyinka laga soo helay gurigaasi.
Wasiirada arrimaha gudaha ee Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ku baaqay tallaabo degdeg ah oo wax lagaga qabanayo caqabadaha haysta kumanaanka muhaajiriinta ah ee soo galaya Yurub, kuwaas oo kala qaybiyey wadamada Yurub iyagoo doonaya in wax laga qabto. Wasiirada kale ah Theresa May oo ka socota Britain, Bernardo Faransiiska iyo Thomas oo Jarmalka ka socda ayaa Axaddii soo saaray hadal ay u dhan yihiin oo ay ku weydiisanayaan madaxweynaha midooda Yurub Luxembourg in uu muddo 2 toddobaad gudahooda ku qabto kulan. Luxembourg ayaa sheegay inuu agaasimi doono wadahadallada ay ku lugta leeyihiin wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee wadamada xubnaha ka ah midooda Yurub bisha September 14-keeda in ay isugu yimaadaan magaalada Brussels si loo ballaariyo jawaabta Yurub ka bixinayso arrinta qaxootiga.
Halka dhegeystayaal wararkaasi ka maqlaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Marxaladda uu marayo afka Soomaaligu qoraal ahaan iyo adeegsi ahaanba ayaa dadka dirsa luqaduhu ay ka dayrinayaan, waxaanay walaac ka muujiyeen jiritaanka afka Soomaaliga oo ay sheegeen in haddii marxaladdan uu iminka ku jiro uu sii ahaado ay suurtagal tahay in uu dabar go'o. Haddaba, ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijka taxanaha oo aanu ku eegayno marxaladihii afka Soomaaligu soo maray, halka uu maanta joogo, iyo sida mustaqbalka la saadaalin karo in uu noqon karo. Waxaana magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyay wariyaheena Barkad Kaariye.
Af Soomaaligu, sida laga dhadhansanayo labada weerood ee isku sidkan ee af iyo Soomaali, waa luuqad ay ku hadlaan dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda deegaanada ay Soomaalidu degto ee teedsan geyiga Bariga Afrika. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa jira walaac dadka qaarkood ay ka wabiyaan inuu jiro khatar soo food saartay af Soomaaliga iyo jiritaankiisa, warbixintan oo ah qaybtii koobaad ayayn ku eegi doonaa marxaladda uu af soomaaligu soo maray halka uu marayayo hilaadinta mustaqbalkiisa. Af soomaaligu ma aha madi keli jira, hase ahaatee wuxuu bahal leeyahay afaf badan oo lagaga hadlo mandaqada bariga Afrika, islamarkaana ay ku hadlaan qowmiyado tiro badan oo gobolka ku nool. Sida ay sheegaan dadka aqoonta u leh ee ku takhasusay cilmiga afafku, af soomaaligu waxa uu ka mid yahay luuqadaha ugu da'da weyn afafka lagaga hadlo qaaradda Afrika. Waxa uu ka mid yahay luuqadaha la isku yidhaahdo Afro-Asiatic, sida uu qoray qoraagi Charles Beer oo ka hadlaya afafka iyo cimrigooda. Af soomaaligu wuxuu xidhiir la leeyahay afkii masaaridii hore ee la odhan jiray helografiyada, taas oo lahayd erayo badan oo af soomaali ah. Sida lagu qoray buug la xidhiira sooyaalka iyo abtirsiinta af soomaaliga oo ay soo saarayso xarunta dhaqanka ee Hargeysa, af soomaaligu wuxuu abtirsiin yahay Afro-Hemitic oo uu ka sii yahay Afro-Asiatic, Hamito-Semitic oo ka sii ah Cushitic, kana sii ah Eastern Cushitic ama bariga Cushitic oo ah Samoloid oo ka sii ah Soomaali. Af soomaaliga waxay isa saameeyaan afaf badan oo ka mid ah kuwa ugu dhow xagga deegaanka ama deriska ah, sida afafka Oromada, Booranka, Amxaariga iyo Sawaaxiliga. Waxaa kolay meelaha qaarkood kala ergistaan erayo luuqadaha Ingiriisiga, Talyaaniga, Faransiiska iyo Hindiga. Afafka oo af soomaaligu xidhiidhka abtirsila leeyahay waxaa ka mid a, sida lagu sheegay buugga aynu xiganayno, luuqadda Carabiga oo ay isku yihiin Afro-Asiatic, waxaanay wadaagaan sooyaal taariikheed, deegaan, diin iyo dhaqan dhaqaale. Waxaanu ka mid yahay afafka ayse saameeyaan. Af soomaaligu waxaa kale oo ka mid yahay afafka loo yaqaano kuwa ka gudba xuduudaha, sida uu sharaxayo Siciid Jaamac Xuseen oo ah qoraal ku xeel dheer arrimaha curinta qoraalka toolmoon iyo hab qoraalkaba. Haddaba waa kuwii ummadaha ku hadla afafka Cushitic, waa kan mar kale Siciid Jaamac Xuseen.
Waxaa lagu tilmaamaa bahda Cushitic oo aynu la wadaagno ummado ku nool geeska Afrika iyo waqooyiga bari ee Afrika, sida Oromada, Afarta, Qutida, Saahooda, Nuubiyiinta iyo kuwa kale.
Khubrada qoraalka toolmoon iyo suugaantu waxay af soomaaliga ku sifeeyeen inuu yahay sumadda iyo sawraca lagu garto dadka soomaalida ah, islamarkaana abuura soomaalinimada laf ahaanteeda, sida uu qabo Rashiid Sheekh Cabdilaahi oo loo yaqaano Gadweyne oo ka mid a suugaandhaadhiga soomaalida iyo dhaqanyaqaanka.
Afka soomaaligu waa luqada ay dadka soomaalidu ku hadlaan ee loo nisbeeyo soomaalida lafteeda ee aan cid kale la wadaagin. Waa afka sameeya magaca soomaali laftiisa ee soomaali oo dhan ka dhexeeya. Dadka soomaalidu way farbadan yihiin. Dadkaasi afka ay ku wada hadlaan ayaa magaca soomaali u yeelay. Waxay soomaali ku yihiin waayo maxay af soomaali waxay soomaali ku yihiin. Kow, marka ugu horreysa waxa ugu horreeya waa af soomaaliga ay ku hadlaan, afka keliya ay ku wada hadlaan ka dhexeeya, kaasaa soomaalinimadooda sameynaya. Markaas waxaa soo raacaya afkaasi waxa uu weelayo ee dhaqana ee hidda ah ee lagu garan karo muxuu ahaaya inuu yahay mujtamaca soomaaligu waxa uu gaar u leeyay.
Aragtida ah ku ahaanshaha ummadnimo ee af soomaaliga ay soomaalidu ku yihiin qowmiyad ma aaminsana oo keliya Rashiid Sheekh, hase ahaatee Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil oo loo yaqaano Weedhsame waxa uu isna qaba in af soomaaligu yahay ka ummadda soomaalida bari jiritaankooda ummadnimo iyo sidoo kale jiritaanka Ilaahay, oo haddii aanu af soomaaligu jirin ma jirin cid qowmiyaddan sheegata oo Ilaahay caabuda. Waxaanu taas ku hoga tusaaleeyey maanso uu bixiyey waxaan ahay afkaagii. Tudcuyo ka mid a maansadaasi ayaa tilmaamaya aragtida aynu soo sheegnay. Waxaanu abwaan ku yidhi,
abtirsiinadaadiyo isirkiya abkaagiyo waxaan ahay astaantu dadku kugu aqoonsado. Waxaan ahay afkaagii, waxaan ahay afkaaraha cudud lagu abqaaliya xirkiyo u fiirsiga, codka lagu alooso garashada ugaaska aniga aroorshee mar haddaan abaarsado, kasmad iyo aqoonta arradoo basaaso irgisada dhiggaabaad ilbaxnimo ka dhowrta. waxaan ahay afkaagii, waxaan ahay afgarashadu udubkay ku joogtiyo doodiyo ammaantiyo ararsiyo tusaalaha dhawaq lagu abuuriyo dariiqiyo iliilaha kaska oodan loo maro. waxaan ahay afkaagii, dhaxalkii adowga halka lagu ilaashee obacdiisu taalliyo. waxaan ahay ardaagii ubadkiyo barbaartaba loogu ood rogaayiyo loogu ood rogaayiyo lagu ababinaayiyo anshixiyo asluubtiyo iidaanka diintiyo inuu jiro Ilaahay erey loogu sheegiyo halka lagu ogaan kara inta ku amaarada. waxaan ahay afkaagii.
Qaybta tan xigta ayaynu ku eegi doonaa heerarkii uu soo maray hayaankii qoraalka af soomaaliga iyo tagtadii jiritaankiisa. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A.
ada yum hadsan yahay barxad maxamuud kaariye halka nagula nagala socotaana walaanta afka soomaaliga ee VOA hatan waxad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Useyn Abubakar.
Shir looga hadlayay doorka ururada bulshada rayidka ay ka qaadan karaan geedi socodka dastuurka ku meel gaarka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan labada gole, gudiga madaxa banaan dastuurka, ururada bulshada rayidka oo ka kala yimid maamul goboleedyada dalka. Haddaba sidee loo arkaa shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka? Qodobada ka soo baxaysa ma noqon doonaan kuwa sidii loogu talagalay u dhaqan gala? Waa xubinta dooda gaaban maanta. Waxaana nagala qayb galaya Xamse Cabdi Barre, la taliyaha wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka, iyo Seynab Ismaaciil Maxamed, gudoomiye ku xigeenka ururada bulshada rayidka Puntland. Waxaana hadalka ku horeeyay Xamse Cabdi Barre.
Shirkan waxa weeye anagu hadaanahay wasaaradda aad iyo aadan u faraxsanahay. Waa shirki koobaad ay wasaaraddu isugu keento ururada bulshada. Ujeedka laga lahaana waxa weeye in ururada bulshada la helo ra'yigooda ku aadan dib u eegista dastuurka qaranka oo shaqadiisu ay hadda si xawli ah ay u socoto ayna hadda bilaabatay. Marka anagu waxay noo tahay waqtigii ay ku habboonayd ayuu yimid shirkan. Dadka kasoo qayb galayna runtii dhammaan waxaa kasoo qayb galay dowlad goboleedyada iyo gobolada kale ee hadda inay dowlad goboleed noqdaan u socda sida Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Dad aad u fara badan isugu yimid, waana maamuladii siyaasadda ma ahee, waa civil society ama ururadii bulshada ee ka jiray maxaan ku dhahaa deegaanadaas. Marka ra'yi aad u fara badan ilaa shalay dooda aad u fara badan ayaa ka socday. Ra'yi aad iyo aad qiimo u gala ayay runtii ku dareen. Waxaan aaminsanahay in ay tahay bilow wanaagsan wadatashigan uu sii socon doono.
Seynab Ismaaciil oo dhanka Puntland ka socota bulshada rayidka, aragtidaada shirkan?
Shirkan horta waxaan oran karaa aniga aragtideyda xilligii loo baahnaa ma uu imaan, sababahoo ah dastuurku waxay ahayd xilligan in uu noqdo isagoo isku raacsan yahay ee waqtigiisina dhammaaday meelbanre uu yahay, sababtoo ah dowladdan hadda shantii sannadood way u dhammaantay waxba u horay wax bilo ah dhowr bilood. Dhowrka bilood in waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo bulshada sida dastuurka oo kale ah tiirarka ugu muhiimsan maadaama burbur badan uu dhacay meelaha social contract-ka ama waxyaalaha la isku raaciyana dastuurku ahaa ahmiyaddii uu lahaa dastuurku lama siin baan leeyahay. Taa daraaddeed waxaa qaba anigu xilligiisa shirku ma aha, aad buu uga dibdhacsan yahay. Waa waqti kale.
Xamse baan soo gelinayaa dhaliilaha in waqtigii loo baahnaa shirkaanay qabsoomin dib u dhacna ku yimid, maxaa kaga jawaabaysaa?
Horta dowladdan ay shan sano maha, waa saddexdii sana hadda xanfilaya ayaa dhammaatay ama hadeertan inay dhammaato. Way dhici kartaa in dee waqtigii la rabay inaan wax dib uga dhacna way dhici kartaa. Dowladda uga dhacday duruufaha Soomaaliya ka jirana waa la socotaan. Muddadii hadda la soo socday waxaa laga shaqeeyay waxyaaba fara badan runtii oo ka horreeya intaan dastuurka la bilaabin. Dastuurku wuxuu u baahan yahay si loo bilaabo dib u eegistiisa iyo ilaa referendumka laga gaarayo wuxuu u baahan yahay tallaabooyin dhowr oo la qaado. Waxaa ugu horreeyay in la dhisay guddigii maxaan ku dhahaa madax bannaanaa ee dastuurka oo shan qof ka koobnaa. Wasaaraddii hore waqtigeedii ayaa la dhisay runtii. Waxaa ku xigay oo kale dee guddiga baarlamaanka u xilsaaran isagana waa la sameeyey oversight ka loo yaqaano. Waxaa waaye hadda marka waxay guddigaas wasaaradda oo iyaduna roolkeedu yahay rool oo ah leading ama hogaamin, saddexdaas institution national institutionska ayaa ka shaqeeya dastuurka loogu talagalay inay ka shaqeeyaan. Marka hore wasaaraduna waxay ka shaqeynaysaa un fududayn weeye shaqadeedu, kan haddana waa fududayntii wadatashigii hadda bilowday.
Hayzeynab,
ma noqon karto cudurdaar sababtoo ah waxa fiican waxa la yidhi ooda dhacmad sida u kala horreeyaanba loo kala qaada. Dastuurku wuxuu ahaa in xilligiisa ugu horreeya la qaada maadaama uu yahay kan kala xadeynaya ama jidaynaya wax lagu dhaqmay. Waxa kale oo jirta inaan kalsooni badanba haddaan nahay bulshada rayidka aanan ku qaban in la raaci doono waxyaalaha la isku raaca si damaanada loo helana aanu xoojinayno in la dhiso maxkamadii dastuurka ah, sababtoo ah kii hadda lagu dhaqmay waxaa aragnay qodobo badan oo cad oo laga tallaabsaday ama maalin walba muran qodobada dhexdooda ka taagan. Marka waxaan soo dhaweyn lahay intaanba dastuurka la furin oo howlihiisa la gelin maxkamadii dastuurka ahayd la magacaabo si ay u ilaaliso qawaaniinta sharciguna uu noqdo mid dadka ka weyn.
Talooyin iyo qodobaa jiro shirka intuu socdaad soo jeediseen, maxaad ka tilmaami kartaa qodobada qaar?
Qodobada waxaan saddex qodob baa laga hadlayay: dastuurka sidii Soomaali ku yeelan lahayd iyo sidii doorka bulshada rayidka ahayd baa ugu muhiimsana. Marka Soomaali waxay ku yeelanaysaa in dalka Soomaali gudihiisa lagu qabto, in Soomaali ka wada qayb qaadato, in dastuurku uu noqdo in mabaadiida lagu qoro qodobo kooban oo muhiim ah. Waxaa jirta waxyaalo muhiim u ah dastuurka inay ka maqan yihiin, waxyaalo kalena ay maaragtay ku jiraan. Ka kale waxa weeye bulshada rayidka ah, burburka markuu dhacay waxay qaateen door muhiim ah. Waana dhakhaatiirta aan xuduud lahayn ama dad meel walba gaari kara, bulshadana u fududeyn kara, tababaran. Waxaan oran karaa baahinta iyo ilaalinta dastuurka labadaba inay qayb ka qaadan karaan.
Waad maqlaysaa Xamse, la taliibaad ka tahay wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka. Oo Zeynab waxay leedahay qodobo hore loo jabiyo dastuurka ku jira, haddana wadatashi baa socda. Sidee la isku waafajinayaa qodobadii hore iyagu maxad gudubka lagu sameeyey iyo wax ka soo baxa halka?
Wasaaradda mandatekeedu waxaa laga yaabaa in waxyaabaha wax yarkeer bedelan yahay. Yani sidee maxkamad dastuuriya loo dhisaa? Waa dadka oo dhan isku waafaqsan maxkamad dastuuriya loo baahay. Dastuur aan maxkamadiisi lahayn oo dadka aanu fasiraynin markii haddii wax la iskaga qabto. Actually wali waxa waaye dhicisubee marka waxaan rajeynaynaa in la dhiso kulliyan. Waan u wada sacyeynaynaa ama u soconnaa in maxkamad dastuuriya la dhiso, laakiin hadda mandateka anaga noo yaalla, ma wasaaraddu u yaalla, xukuumaddu assignmentiga siisay xukuumaddan ay wakiil uga tahay. Waxa weeye dastuurkaas assignmentigaas ay baarlamaanku keeneen, dib u eegista lagu sameeyey ay gudigaas ku maqan yihiin inay research ka soo sameeyaan. Annagu waxaan rabnaa in la meel mariyo arrimaha hadda walaashay sheegtay oo hadda shalay su-aalihii la qoray ee wasaaraddu keentay oo ah dastuurkan inuu noqdo dastuur Soomaali leedahay oo muhiim ah kaas oo ownership dadka Soomaalida inay owners yihiin iyagu ay leeyihin dastuurkaas. Midka labaadna waxaa weeye in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo meel kastoy joogaan dastuurkaas, oo nooc kasta yihiin ama baadiya ha joogaan ama beled ha joogaan, in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo arrintaas waajib. Waana waxyaabaha loogu yeeray roolka ay ku leeyihiin civil society-gu labadaas arrimood sidii loo xaqiijin lahaa.
Qodobada la xusay gaarsiinta dadka qaar waxaa laga yaabaa in meelaha qaar sababa dhanka ammaanka u gaari karaan oo dowladaanay gacanta ku hayn, taas ma jirtaa caqabad in meelaha?
Wallaahi bulshada rayidka markii laga hadlayay doorkooda waxay sheegeen in meel walba ay gaarsiin karaan. Marka anagu ka hadlayno sababtoo ah marka la yiraahdo wasaarad ama dowlad iyo marka qof shacab ah farq ayay kala leeyihin. Marka waxaan oran karaa inay noqon karaan fududeeyayaal gaarsiiya ilaa maaragtay tuulo ilaa magaalo ilaa iyo meelaha la haysta, iyagoo raacaya iskuulada ku gudbin karaan meel kasta waxba ka socda, iyagoo maaragtay wax ka jiraan. Insha Allah inay maaragtay doorkooda muhiimka qaadan doonaan.
Qodobada halkan ka soo baxa, rajo intee la eg baad ka qabtaan inay dhaqan gal noqdaan oo la meel mariyo?
Wallaahi damaanada qodobada dastuurka cusub miya
qodobada shirkan ka soo baxa?
Shirka insha Allah waan rajeynaynaa qodobadiis inay meel maraan. Waxaanan ilaashali laga doodayay in ay noqdaan bulshada rayidka ah ilaaliyayaasha sharciga, ama aan anaga laftarkayga aanan mar dambe u dayn doorka ah in sharciga lagu tunto aanu ka aamusno. Wixii halkaa lagu heshiiyo lagu qorana waxaan jecelnahay inay noqdaan wax barika maalin aanu media u gudbina haddii laga tallaabsado.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, arrimaha ugu culus dib u eegista dastuurka marka laga hadlayo waxaa ka mid ah arrinta awood qaybsiga iyo siyaasadda, taa saameynta ay yeelan karto iyo sida looga gudbi karo. Waxaan ku horeynayaa Xamse.
Ani waxaan leeyahay Yuusan Dhuubin, aniga haddaan wasaaradna xaggeyga waxaan diyaar u nahay, especially qaybtan oo federaalka wasaaraddan u qaabilsan dastuurka, waxaan aan rajeynaynaa inaan waxba xaggeyga dib uga dhicin. Actually meelo fara badan baa wax ka dib dhici karaan. Wadahadallaa jira oo lala galaayo dowlad goboleedyada, arrimo waxaa jira ay qasab tahay in heshiis laga gaaro oo heshiis siyaasi weli laga gaaro. Waxaan rajeynaynaa cid kastaba inuu diyaar garooda in sidii waxaan dastuurkan loo fududeyn lahaa oo u socon lahaa, laakiin xaggee waa diyaar.
Haye Zeynab,
runtii markaan anigu ururada bulshada u hadlo, waxaa noo muuqanaysa khilaaf dhex yaala dowladda federaalka ah iyo dowladaha qaybtooda sida Puntland. Haddii aan la samayn diyaar loo noqon in la xaliyo waxyaalaha khilaafaadka dhan oo taagan, waxaa dib u dhacaya fulintu aad bay dib ugu dhacaysaa, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in uu yimaado heshiis lagu wada gaaro qaabkii geedisocodkaas loo wada socon lahaa. Marka waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato, waa laga yaabaa inay dhaqso u dhammaato, waa laga yaabaa. Laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladda federaalka, maadaama dowladdii federaalka tahay, ay gacmaha u fidiso, heshiisna laga gaaro, qodobada laysku hayo oo dastuuriyanka ahna la saxo.
xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qayb galeen Xamse Cabdi Barre, la taliyaha wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka, iyo Saynab Ismaaciil Maxamed, guddoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka Puntland. Inta ay noo joogto, intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu umaasantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaas gaabanalka aad kala socoteenna. Waa VOA, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Waa kan Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inala socodsiiyay.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. barnaamijka waxbarashada maanta waxaan ku eegaynaa madaarista ama iskuulada waxbarashada magaalada Baydhabo oo ku kala duwan manaahijta ay wax ku baraan ardayda. iskuulada iyo madaarista waxbarashada magaalada Baydhabo ayaa ku kala duwan manaahijta waxbarashada iskuuladaasi. inta badan iskuulada nidaamiga magaalada Baydhabo waxaa laga dhigaa manhajka carabiga, waxaana jira iskuulo fara ku tirsa oo manhajka Soomaaliga iyo kan Ingiriiska wax ku bara ardayda. iskuulka maamuur ee magaalada Baydhabo waa iskuulka kaliya ee haatan bixiya manhajka Ingiriiska. waxaa dhigtay iskuulkaasi ku dhawaad 1000 arday. ardayda dhigata iskuulka maamuur ayaan kala sheekaystay heerkooda waxbarashada.
magacayga walba leeyahay Xasan Ali Xasan. horta waliba kumid ah ardayda walka baradaas gobolka Baahi, gaar ahaan magaalada Baydhabo. walbarashadan waliba idan faylatmaha tuun walka baradaana mas iskoolka waliba horta ingiliishka ka baa iskoolka. iskoolka waliba kale geeki Baydhabo ingiliishka baahayo, tayadisna eight qualitiesna idan saraytu. marka iskoolka maasha Allah Kenya ku koonata awl hore waliba hadana kan iskoolka maamulkan waa kabiiradan idan faylat quality tayadis idan faylat idan ka farxsan maadaama aanan ahamsan nagadiba mid kumid ah ardayda dhigtaas iskoolka maamul gaar ahaan qaybta dugsiga sare form 4 sanad tuun dhamaayay.
noomaga ilaaro Farxi Abdullahi Maxamed dadan kumada ardayda dhigadaas iskoolka maamur primary school and secondary school manhajka iskoolka dhigka awal hore iskoolka ma dhigadaan markii aan ka biirnay bay dhaw ko in manhaj ingiriiska baa weydiyaan waana to ard iskoole bay dhaw ka hal badan ingiriis ma ka baayeen iskoolka manhaj ee ingiriis waan eeda wadlan ka baray waana iskoolka iskool walbarashiis aan la geeyay
maamulka iskoolka maamur ayaa sheegay 5 sano ka hor inay xarumo kala duwan oo iskoolka maamur uu leeyahay ay ka fureen magaalada Baydhabo. sababtay u fureenay tahay markii ay arkeen Baydhabo inay ka jirto baahi loo qabo manhajka ingiliishka inay ardaydu wax ku bartaan waa kan Cabdiqaadir Cali Maxamed oo ah madaxa waxbarashada iskuulada maamuur ee magaalada Baydhabo.
waxbarashada iskuulka maamuur primary and secondary school aad iyo aad ayuu u fiican yahay. iskuulku wuxuu soo maray xaalado kala gedisan oo markii la aasaasay aasaasitaankiisana waxaa iska lahaa dhalinyaro oo reer deegaanka ah. markay ogaadeen baahida ka jirta waxbarashada iskuulka ay ka maqan tahay qaybta ingiriiska, maadaama iskuulku ay iskuulada Baydhabo ku yaala ay yihiin dhamaantooda carabi, ayaan waxaan go'aansanay inaan furno iskuul oo xeea uu yahay manhajkiisa ingiriis. marka dhibaatooyin fara badan waa soo marnay, laakiin hadda waxaa waa xilliga ugu fiicnaa waaye waxbarashada aad iyo aad ayay u fiican tahay. iskuulka hadaan sharaxaad kooban aan ku siiyo, markii hore waxaan ku aasaasnay hal iskuul ayuu ahaa. aad magaalada wuxuu ku leeyahay saddex iskuul waaye, maamur 1, maamur 2, maamur 3. marka saddexda iskuul marka la isku daro ardayda dhigata waxaa waaye 919 arday waaye. gabdhaha tiradooda guud ahaan waxay isku noqonayaan 259 oo rag ah.
maxuu marka iskuulkiina kaga duwan yahay iskuulada kale ee ku yaalla magaalada?
iskuulada kale wuxuu ugu duwan yahay iskuulkaasi manhajkiisa oo dhan waa English min bilow ilaa iyo dhammaad, macnaha isbeddel ma lahan marka laga reebo maadada carabiga iyo maadada tarbiyada iyo luqadda af Soomaaliga. marka laga reebo inta kale ha noqoto chemistry-ga, biology-ga, social-ka, science-ka dhamaan waxay ku baxayaan luqada afka Ingiriiska. Laakiin iskuulada kale oo ka iskuul ka furan magaalada Baydhabo waa manhajkoodu waa Carabi, intaas oo ugu dambeeya.
Maxaad u xulateen marka manhajkiina inuu luqada Ingiriiska uu ku baxo?
Macna sababtu u xulanay marka horta koow iskuulka aan aasaasaynay waxay tahay magaalada maxaa ka maqan ayaan isdhahnay. Waxaan ogaanay inuu magaalada ay ka maqan tahay iskuul manhajkiisu Ingiriis yahay. Marka waxaan go'aansanay inaan furno iskuul manhajkiisa wada Ingiriisa. Haddii kale ardayda magaalada waxay noqonaysaa ilaa ardayga waxaa la rabaa in haduu rabo manhajka Carabi inuu heli karo, haduu rabo manhajka Ingiriiskana inuu heli karo. Laakiin haddii laga waayo manhajka oo Englisha, waxay noqonaysaa in ardayda meel kale ay aadaan, Kenya ama Muqdisho ay aadaan. Marse saas u dhicin, waxaan go'aansanay in oo iskuulka aan ka dhigno manhajka Englishka. Markaan furayne baba qaar badan waalidiinta ayaa la tashanay, marka waa u sheegnay iyo qaar ka mid ah qoyaaniinta magaalada. Markaan u sheegnay waxaan rabnaa inaan furno iskuul oo uu yahay manhajkiisa English, si fiican ayay noo soo dhaweeyeen, garabna way nagu siiyeen, haddana way la dhacsan yihiin inuu iskuulku uu noqdo manhajkiisa English oo dhammaan ay wada English noqdaan. Aad iyo aad ayay ula dhacsan yihiin.
Fahamka ardayda waa sidee? Ma yihiin kuwa fahmaya maadaama manhajkiisa English yahay maadooyinka ay qaadanayaan?
Ardaydu waxay ku fahmayaan bilowgooda waxa waaye ardayga waxaa lagu soo barbaarinaa luqada Englishka. Marka ardaygii oo koowaad, labaad, saddexaad English uu ku dhiganayo marka dambe si fiican ayuu ula qabsanaa. Laakiin marka hore haduu luqad kale loogu soo dhigo loo bedelo, markaasi ardaygu waxay ku noqonaysaa inuusan la qabsan karin. Laakiin ardayga laga yaabo iskuul kale bedelaad oo Carabi haduu yimaado, la qabsadiisa way ku adag tahay. Laakiin ardaygii uu yahay manhajkiisa English oo iskuul English ku soo bedeshtay, inuu la qabsado dhib kuma noqonayso.
Horumar waxbarasho ayaa xilligan ka jira magaalada Baydhabo, iyadoo sanad walbana ay sii kordhayso madarista iyo xarumaha waxbarashada ee laga hirgelinayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Gudahan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono, waa anigoo Mukhtar Maxamed Atoosha idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
Adayu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosha iyo xubintii waxbarashada. Intaas aan ku dhaafno haatanna heestan dabacsan nagula nasta.
Kasi fanaanada Nimca Yasiin iyo heeskeedii Dabiib ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysay V O A. Tani kula dambe waa Cashcuud iyo Xuseen Barre dhammaan V O A-din la sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.